Radio Beograd 1. Radio Beograd 1.
U vreme kada petak smeni četvrtak i zemlja završi još jedan krug, mi pokrećemo gramofonsku vrtešku. Ovo je noć na 33 obrtaja.
Dobro vam noć. Ponoć je i 9 minuta. Ovo su talasi Radio Beograda 1. Družit ćemo se na 33 obrtaja, a ekipa koja je sa vama učinit će sve da vam sledeće sate učini prijatni. Aleksandar Kostić, Dragomir Stanojević i Tanja Gajović su tu samo zbog vas. A vaš i moj gost je jedan od najpopularnijih muzičara sa autentičnim vokalom i izvanrednim rasponom glasa, koji se smatra najboljim pevačem grupe Bijelo dugme. Mada je pevao i u grupama Jutro i Kodeksi i ima vrlo uspešnu solo karijeru. Željko Bebek i ja družili smo se u Vodicama na CMC festivalu i specijalno za noć na 33 obrtaja otkrio nam je mnoge tajne. Ostanite sa nama.
Ima neka tajna veza za sve ljude, zakon krut. Njome čovjek sebe veže, kada bira nebi put. Sidro koje radu čuva, da ne bude buri pjev. To ne skupa za tom lađom, jer je ono
Autobiografija legendarnog rokera i pevača Željka Bebeka pod nazivom Svima u inat pojavila se krajem prošlog meseca. To je knjiga u kojoj je pevač otvorio dušu i predstavio svoje skrivene životne epizode, uspone, ali i padove. U ovoj noći na 33 obrtaja imaćete prilike da čujete, kao što sam rekla, ekskluzivni intervju u kome je govorio o radu na knjizi, odnosima u bijelom dugmetu. Otkriće nam i da li je album Koncert kod Hajdučke česme iz 1977. godine zaista sniman uživo i da li je nešto prećutao u svojoj autobiografiji. Ali za početak, Željko je od malena zavolao muziku i bio vrlo nestašan dečak, ali je volao da zabavlja svoje komšije i rodbinu svojim interpretacijama poznatih numera. Te kaže da je majka Katarina bila vrlo muzikalna i da je verovatno od nje i nasledio talenat za pevanjem. Otac mu se zvao Zvonimir, a šta je on mislio i da li je podržavao Željka u njegovoj karijeri, čućete baš sad.
Ne, u ono vrijeme je bilo malo drugačije i posebno moj otac je zapravo, da kažem, dugo vremena se mirio s time na intervencije moje mame, koja je više vjerovala, ali on je bio klasični tip koji je smatrao da se ipak trebao baviti nečim ozbiljnim, nečim što će mi osigurati, financijski osigurati egzistenciju. Nije imao povjerenje u mene u smislu muzika može sve. Ja, to sam ja vjerovao, nije imao na osnovu čega vjerovati. Kao ja, neko iz srednjeg staleža koji ima uvijek strah od problema sa egzistencijom. Naravno, kada sam uspio i kada se to, recimo, i moj tata osvjedočio, onda se sjećam da kad je moja Silvija bila 3 godine, jel? Stala 3 godine, moja najstarija kćer. Onda su njih dvoje, baka i dida, poveli Silviju sa sobom na koncert kako smo imali u to vrijeme na Košinskom stadionu. To je negdje bilo, jel? 77.
To je nastup s Jelim Dugometom.
Da, da. I tad se moj otac koji je volio nogomet, pa je na taj stadion dolazio na utakmice Želje i Sarajeva. Osvjedočio se da sam je ipak uspio i čak mi se jedan put onako tiho pokušao ispričat. Reći, oprosti, možda sam ja kriv što si tako dugo čekao da dokaže, da uspiješ dokazati i tome svijetu masi ljudi i meni da si dobar, da si sjajan. I tako to njegovo izvinjenje zapravo bilo kod mene proizvelo efekat, veliki efekat sreće, jel? Uspjeha kada je i on sam rekao da je vjerojatno neki inat u meni postojao, da kad mi nešto jako braniš i savjetuješ da idem u drugom smjeru, ja sa inatom idem u svom smjeru i uspijem to.
I zato iz inata i knjiga i sve ono što, da, što da. Je prati.
To je zapravo urednički naslov, ali kad je pročitao tekst biografije, onda je rekao, pa ovo sve što se napravio je zapravo neki čudni inat. I inat svima i inat svemu.
Biografiju, zovem je biografiju, jer nisi ti pisao, pisano je,
da, modelirao
je, pričao, ali je pisano iz drugog pera.
Čovjek koji zna napraviti lijepo i reći ljepše ono što kao istinu ja ispričam, jel, Robert Bubalo se zove, on je to sjajno napravio, nakon 2 godine povremenog na nedeljnoj bazi, 2 dana, jel? Dugačke intervjue koje je snimao, pa je onda pomalo uređivao kako taj tekst zapravo treba zvučati. Ako nisam našao dobru riječ, da nađe bolju, ako sam našao dobro da je podrži, ali je malo i dramatuški obradio i Bečenjak koji je s kojim ima ugovor za autobiografiju, njegov urednik Dražen Klarić je zapravo jedan dan rekao odlično, super ste to napravili i Bubalo će to završiti, onda ćemo je objaviti. I sad još urednik za fotografiju je također dao svoj obol izboru iz moje privatne arhive. Nešto ima naravno i nekad već objavljivanih, ali uglavnom su sve fotografije tih 180 svoje privatne arhive.
Šta si otkrio i da li ima nešto što si sakrio ipak knjezi? Odnosno, ipak zadržao za sebe za uvek.
Ja jesam za autobiografiju zamišljao kao nešto što bi morao malo dotjerivati. Onda se tukaj stane razmišljao, pa ja znam da se nikome, da neće biti puno njih koji će naći neke zamjerke, da će ih otkrića šokiravati sve, ali a čemu onda autobiografiju objavljivati ako je naš minkaž? Jer ja nisam u godinama u kojem stvaram karijeru koja bi moja autobiografija morala potaknuti ljude da nešto više vole, da me primaju i da postanem važan i značajan. Ja tu priču zapravo radim u trenutku kada zapravo pomalo svodim račune o svemu, jel? Nekad su ljudi mislili da sam to mogao napraviti prije 30 godina i prije 20 i prije 10 godina, ja sam puno tih stvari u glazbeničkoj karijeri zapravo napravio. Ja, ne samo ja, timovi koji su sa mnom bili zajedno sa mnom su utjecali na moj život, pa automatski i priča kao biografija ima jedan svoj, da kažem, jedan svoj put koji ga puno ljudi zna. A one stvari koje povezuju tu cijelu priču kao životnu su stvari koje niti su morali znati, niti su trebali znati. Možda i sad nisu trebali saznati, ja? Ali ja znam da će biti puno ljudi koji će reći, a Bože, zar je to moguće, jel? Ja? Sigurno je da, da u knjizi otkrivam po Bog za koji put istinu da nisam nikad spadao ljude koji su koristili bilo kakva zabranjena sredstva da bi, da bi provodio svoj život sjajnije nego što mogu, niti da bi, da bi stekao snagu ili kondiciju da izdržim u nečem. Ja svoj život smatram lijepim, jednako dramatičnije kao što su svi životi svakog čovjeka. Jednako sam se borit morao, ja kao svak u svom životu. I na svu sreću čini mi se da sam imao puno više pobjeda nego gubitaka i tako pomirio sam se tim da, da ipak u biografiji trebam reći i ono što ljudi ne znaju.
Planiraš li srpsko izdanje ili će to biti za cijelu regiju?
To radi Večernji list zagrebački, koji s kojima sam ugovor napravio na način da on je objavio, ja ću pomagati u promociji, tako ćemo sigurno napraviti promociju knjige u Beogradu, u Sarajevu, naravno, u Zagrebu počinjemo već kraj mjeseca. Pa kad to napravim, onda prepuštam naravno sve Večernjem listu, medijima da to, da kažem, razglase i, i publici se da odabere, jer će svi da imaju u, u nekoj svojoj biblioteci negdje knjigu o nekome koje je 70. godina mijenjao svijet, ovaj kojeg smo poznavali na prostoru koji smo zvali Jugoslavija.
Pjesmom ste me ovdje.
Slušate ekskluzivni intervju sa Željkom Bebekom. Njemu je muzika obeležila čitav život. A kako je izgledao njegov prvi susret s mikrofonom i pozornicom, opisao je rečima: volao sam muziku i pre mikrofona, kroz školske priredbe, orkestre i horove. Pevao sam i pred roditeljima, pred prijateljima, a onda i pred publikom. Ozbiljan mikrofon došao je puno kasnije. Mnogi tvrde da je najveću popularnost doživao sa grupom Bijelo dugme, a kako se nosio sa popularnošću, poslušajte sada.
Pa, prvo mi je donijela jednu veliku sreću, jedno veliko zadovoljstvo, ispunjenje dječačkih snova, da ipak u nečem budem važan. To i svako biće koje razmišlja u mladosti o sebi, uvijek sebe vidi negdje uspješno, nekada. I popularnost je zapravo dokazala meni da sam uspio u nečem, ja. A onda poslije bih rekao da kad sam stvarao solo karijeru, popularnost mi je pasala, ali mi je bilo grozno. Pa i danas mi je grozno kada je uvijek najvažnije pitanje bijelo dume, kako je bilo bijelo dume. Ja. Dok nisam shvatio, pa to sam ja, pa ne mogu ljudi pobjeći od pitanja. To je pitanje o meni. Ja. I naravno da mi je poslije određene krize koja je vladala 5 godina iza bijelo dumeta, se sve stvari vratile nekako na lijepi kolosijek, na razmišljanje o tome koliko je život lijep kad radiš ono što voliš, koliko je lijepo kad ti to donese priliku da živiš lijepo ili ljepše, da možeš ipak kupiti nekakav novi auto i napraviti neku vikendicu, kada imaš dovoljno novca da pomažeš u odgoju svoje djece, da vidiš njihov napredak. I popularnost je zapravo meni samo pokazala da ispravno radim ono što radim, a hvala Bogu da su se moji statusi kroz život mijenjali, jer od završetka bilo minuta prema ovamo. Jedino što je se, a i kao i drugima, dešava da cijelo na vrijeme se razočaraš neke ljude, jer naivno vjeruješ da je jednom prijatelj za uvijek prijatelj. Prijatelj se stječe jednom, ali mora potvrditi svaki dan. Ako se ne potvrđuje svaki dan, moraš zaboraviti. Možeš shvatiti da je to bio san. A popularnim ljudima je jako teško sresti sa tom činjenicom da sve na vrijeme možda moraš razmišljati o tome da se ne daš potpuno nikome. Jer izuzev ono srodnoj duši s kojom će živjeti, koja ti može jedina biti zapravo ta jednom za uvijek. I nakon puno istraživanja kroz život, jer kroz karijeru, kroz veliku popularnost, ipak mi se desio susret za koji sam mogao reći, u ovo vjerujem, u ovo mogu sve dati. Jel? Pa tako živim kao sretan čovjek koji je ipak i nakon nekih srušenih priča i nekih u životu, ipak sreo osobu s kojom gradi jednu od najljepših priča o kojima sam isto maštao kao dijete, ali su se uspjene u stvari, kad govorimo o Ružici i svoj moje djeci, posebno ovo najmlađoj, koja je još uvijek moja na vidjet kopu.
Jesi ti je Ružica najstrožiji kritičar možda?
Pa ne
bih... I dalje neko... uopšte u tom smislu,
ne.
Mislim na pozitivan način.
Ružica zapravo je čovjek koji točno razumije da se u životu popularnih ljudi dešava to da nam trebaju oni ljudi koji nam stalno pominju ove dobre stvari koje smo napravili. Sujetni smo na to što smo napravili. Ja iskreno priznajem. Ne tražim da mi neko ulaguje, da mi laska. Ali moja žena mora znati kao sinoć zagrijeti po ljubu. I reći super si bio. Ja, moja stabilnost i danas, 50 godina iza početka, je zapravo činila i danas čini zadovoljstvo tim životom, veliku radost. I spadam one ljude koji smatraju da ja na lijep način, na sladak način proživljavam susret sa popularnošću svakodnevno. Ja spadam one koji po dva sata nakon koncerta stoje na raspolaganju publici koja se stavi u red da dobije za uspomenu fotografiju i rade sam kao selfie ili već nekoga ko će istrikati. Imam mir u glavi kad sam na pozornici i kad odlučujem koliko ću produžiti koncert kad taj koncert od mene traže. Svjestan toga da postoje puno ljudi koji me ne vole, puno ljudi koji su indolentni prema svemu i veliki broj ljudi za moju karijeru koji me vole. Pa nekako, kako bih rekao, u životu nastojim uvijek sve prvosti onima koji me vole. Smatruješ da oni imaju svoj razlog i svoje pravo što taj osjećaj imaju. Istovremeno imam potrebu da one koji ignoriraju cijelu stvar, da informiram da imam jedan put koji je podnošljiv za sviju. Ja? Pa i onima koji me ne vole, nastojim ih ne naljutiti, ne razočarati iznova. Tako da kad se baviš životom na daskama, moraš znati da je to takav život, možda i trnovit, ali ga moraš, ako ga želiš, moraš ga shvatiti kao nešto što je lijepo, na svaki način lijepo. Pa onda to uskladiti i kao život umjetnika, kao život običnog čovjeka i kao život obiteljskog čovjeka. Da svi nekako budemo zadovoljni, koliko je moguće. Ja u tome uvijek nalazim i vadim one lijepe stvari koje mi daju snagu za svaki dan. Ne da izdržim, nego da je kreiram da bude sve bolje.
Thank you. svaka pamet zlopio zbog tebe, zbog tebe. Tu nisam odat sklopio, sinoć sam, sinoć sam. Polaka pamet zlopio zbog tebe, zbog tebe. Tu nisam odat sklopio, sinoć sam, sinoć sam. Polaka pamet zlopio zbog tebe.
Ovo je noć na 33 obrtaja.
A vi slušate iskrenu ispovest Željka Bebeka. Inače, pesma koju smo malo pre čuli, Sinoć sam pola kafane popio, se smatra jednom od njegovih najpopularnijih pesama solo karijere sa više od 8 miliona pregleda. Inače, vrhunac svoje karijere kažu da je postigao sa grupom Bijelo dugme. Snimili su čak 8 albuma kada se on odlučio da napusti dugme i da započne solo karijeru. A koliko je to bilo teško, čućete od Željka Bebeka.
Poređujem s Bijelom dugmetom, puno teže nastaje, puno teže se održava, što je nevjerovatno. Ja sam bio uvjeren da moj odlazak iz dugmeta neće svi lijepo primiti, ali da će istu štetu, da ću istu štetu imati ja i dugme. Desilo se obrnuto, morao sam podnijeti situaciju koja je puno ljudi tog svijeta koji kruži okolo glazbe i okolo show biznisa ovdje, su se, ne znam zbog čega, okrenuli protiv i svim silama nastojali umanjiti ono što sam ja vjerovao da sam tu vrijednost, koju sam vjerovao da sam ugradio Bijelo dugme. A i danas sam ja u pravu, sigurno, kad kažem da sam ja stvarao Bijelo dugme i da ovi koji to opisuju puno manje od mene znaju. Oni ničim nisu u Bijelom dugmetu bili izuzev stajat metar, dva ili pet od mene, snimat i komentirat. Na kraju kao puno malo je ljudi koji su elokventni bili za procjenu situacije i za priču, a puno više propagandista koji su se svrstavali na nečiju stranu. Nažalost, to je bilo vrijeme tih recimo 5-6 godina iza Bijelog dugmeta, bilo je vrijeme kada su se svi svrstali na stranu Bregovića, dugmeta, Alena, Tifa i koje čega, jel? Smatruju da oni imaju pravo dalje, jer ja ne, jer ja ugrožavam njihovo postojanje. Jel? Ugrožavam time što ako me ljudi jako voli i to mi priznaju, onda će ovi imati manje uspjeha. Ja nisam to tako gledao. Ja sam gledao da sam svoju dionicu odradio zajedno sa Goranom i da smo napravili jednu prekrasnu priču. I tad sam bio siguran da ta priča ostaje zauvijek. Premala je ovo bila država i kao Jugoslavija, da se je mogla dobiti komociju da kaže da je dugme bez veze. Dugme je stvorilo jednu revoluciju koja se gleda i vidi i danas. Pa svi dječki koji su mlađi od mene, a počeli se baviti glazbom, naravno iza mene kao iza Bijelog dugmeta, htjeli ne htjeli, moraju priznati da nije postalo Bijelo dugme, ne bi ničega dalje bilo.
Ali mnogi će i danas reći Bijelo dugme je Željko Bebek.
Da.
Posle njega više ništa nije bilo isto.
Da, žao mi je zbog kolega koji su pjevali iza, jel? Pa malo i zbog Gorana. Ali je činjenica da je zapravo sve što je napravio u karijeri koja se zove Bijelo dugme, Goran stvorio s Bebekom do 84. godine. To poslije su bile i njegove improvizacije i pokušaj da nešto napravi. I nevjerovatno je, ja 50 godina putujem pod imenom Bebek. Goran, koji je tako veliki, tako snažan autor bio i sve to, ipak preto je desetljeće provodi pod imenom Bijelo dugme, koje smo zajedno napustili 84. Ne kritiziram ga, nego mi je žao što je puno ljudi koji su nas pratili, svrstaju se na njegovu stranu, njemu davali za pravo i danas se o Bebeku uvijek priča prvo u okvirima pitanja Bijelog dugme. Jer kao da sam ja morao ostati u Bijelog dugme. Ne znam, rijetki su bendovi u svijetu ostali. Pa ni Pink Floyd nisu ostali. Proredili su svoj rad na svaki 5 godina da bi mogli postati nešto duže. Ipak su se raspali prije 30 godina. Beatles su se raspali. Stonesi su jedini uspjeli ostati taj jedan veliki bio ti dinosauri. Ali oni su uspjeli ostati. Oni su, mislim, imali malko više pameti, znajuš da kad su jedan brend stvorili ne moraju se igrati dalje. Ja. Ja i Goran smo se različili 84. i ja sam želio odigrati novu partiju i mislim da sam sa svojim stavovima, sa svojim putovanjem, sa svojom, da kažem svojom iskrenošću u pristupu svemu što me autori ponude, uspio sam napraviti taj drugi veliki put kroz karijeru. Ja sam sada, evo, sklon reći da je ta solo karijera trajala do prije 5 godina i da sam uspješno savladao sva ta desetljeća, da živim sa velikim uživanjem uz muziku, pritom da živim sjajno sa obitelji i na kraju i financijski, te imam nezavidne rezultate. Ja? A zadnjih 5 godina smatram vidim trećim putem koji sam se osudio napraviti, a to je da nešto napravim sa svojim bendom, sa glazbom, uz pratnju ili uz pomoć svog sina. Evo, to je nekakav moj taj životni put kojeg opisujem zapravo godinama i kroz svoje intervjue, možda nisu bile riječi, nisu bile dovoljno jasne da prepozna svijet o čemu govorim, ali sam zadovoljan kako me cijeli ovaj prostor više Jugoslavije prati. Posebno sam sretan zbog toga što se ja živim u Hrvatskoj, porijeklom iz Bosne, pa to sad samostalne države, ali mene to ne priči ništa, jer muzika nikad nije imala granice, tako da nismo i u bivšoj Jugoslaviji živjeli bez granica, jer čak smo ih proširili izvan Jugoslavije. Ali moje zadovoljstvo je tim veće što, recimo, u ovom vremenu koje pripada stvarno već dalekoj budućnosti u odnosu na Jugoslaviju, jer ja u Makedoniji ove godine dobijem nagradu za životno djelo. Dakle, evo, vidim da puno kolega mojih u Makedoniji, puno ljudi iz medija, puno ljudi iz glazbe uopće, su, evo, našli za shodno da kažu, pa za sva vremena ova koja je bebek dolazi u Makedoniju, jer u sve gradove Makedonije, naravno, posebno spominje Skoplje, zavrijedio da mu kažemo, ej, alal ti vjera, evo, svaka čast. To sam možda očekivao prije da ću doživjeti u Stare, recimo, da ću doživjeti pa i u Beogradu u kojem sam proveo silne godine ne samo na pozornici nego i sa medijima i to. Ali to priznanje koje sam dobio u Makedoniji prije mjesec dana, to je, da kažem, meni ponekako moje duše i dovoljno. To je jednostavno jedna slika o bebeku novim prostorima.
Muzika od skora se čuje.
I posle raspada Bijelog dugmeta, kada je bilo nikada više, ipak su se ponovo okupili i poslušajte šta se tada događalo.
Ja sam prvo bio šokiran. Ne mogu reći iznenađen kao pozdrav, bio sam šokiran. Da me na telefonu jedno mali čovaka zove i kaže... Ej, slušaj, radimo 30 godina Bijelog dugmeta, hoće se priključiti, pa da radimo neke koncerte. Brega rekao, ja sam bio šokiran, stvarno, jer Brega mene ispratio iz svog stana, 84. riječima, zbogom nikad više. Vidim da nije bio baš dosjedan, ja za sve te godine nikad u životu više nisam okrenuo ničiji telefon od ljudi koji su... kružili u dugmetu i oko Bijelog dugmeta i pitati za pomoć. Recimo, možda mi je nekad bila potrebna pomoć. Možda je kao autor mogao napisati neku pjesmu i reći, ajde da ga otpjevaj ovu moju, jel? Ali dobro je da nije tako bilo, jer sam išao na svoj put. Ali je situacija bila da sam, to je bila 2004. kad sam dobio prvi poziv i dobro, pristao sam, sve smo napravili. I kad smo sumirali rezultate iza tih koncerata, čitao sam puno kritika, puno stvari da opet su mediji pokazali i kolege pokazali da zapravo nikad nisu ni voljeli. Jer kada smo napravili taj jedan povratak, kad sam ja pristao i rekao, ok, neki su moji uvjeti ispunjeni, evo sad onda mogu reći, ok, nastupiš. Da se odjednom desile tužbe iz Novog Sada, da se nije ništa čulo, nije se ništa vidjelo, da je bilo varanja na kartama. Bilo. Svi su zaboravili da je ta priča zapravo bila neka, neki možda Goran je pokušaj kako je govorio, da je da ostavimo nešto na što je djeci danas pamte. Jel? Naravno, neće se to desilo bez velikih interesa koji su bili uključeni unutra, počeši od Coca-Cola do MB piva, do ko zna koliko je sponzora Zubaka na Volkswagenu, sve, koji su financijski osigurali organizaciju takvog eventa, kakva je u tri grada bio. Ja sam, moram reći, na kraju bio zadovoljan i čak sam pitao Gorana u jednom trenutku prije što smo se razišli poslije tog trećeg koncerta, pitao sam ga, jel ti se ovo dopalo? Znam da postoji interes da ovu istu priču ispričamo i dalje od ova tri grada. On rekao, ja ne znam, evo, fakat ja sam se iznadio, baš je bio dobro, ali vidit ćemo. Ja. Raka mi ostavio utisak da je sve dalje propalo zato što sam ja imao visoku cijenu. Ili me je htio okrivit, ili Goran zapravo i nije htio više nego to da napravim nešto za našu djecu. U svakom slučaju, ta 2005. godina bila je... na neki način godina u kojoj je Bijelog dugmet zapravo trebalo završiti. I sve što se iza toga s Bijelog dugmetom dešava, opet je jedna trakavica budalaština. Ja slavim svoju 40. obljetnicu, a oni misle da to radim u zinat njima. Nikako im nije jasno da ja svoju obljetnicu slavim tako što sam je početak shvatio da je početku Bijelog dugmeta. Da sve ostalo sam ja. Ako je dugme prestalo 84, ok, ali ja imam 40 godina svog rada u tom trenutku. I u ovom času, kad je 50 godina blizu, stojim na istim stajalištem. Ne moram s dugmetom pjevati za svoju 50. obljetnicu, niti ne znam zašto bi slavio 50 godina bio dugmeta, pa ono ne postoji, već, po meni već 40 godina ne postoji. Ovo što se zove bio dugme, to je neka improvizacija koja se Goranu sviđa i malo prije sam govorio već o toj temi. Ja sam ipak zgradio ime Bebek i ne moram nastupati pod Bijelog dugme, a Goran nastupa pod...
Si si ikad pokajao što si napustio dugme?
Na neki način mi je žao što sa ovog stajališta mislim da smo možda mogli još nešto napraviti, a zapravo nisam ja uopće bio, bez obzira što me Goran izbacio van. On je to napravio možda dan, dva prije što bi mu ja na telefon rekao da odlazim. Ja. ali ja sam odlazio i smatrao da trebam ići zato što mi se činilo da je Goran kao autor za tih 10 godina meni uspio ponuditi samo ono što je mogao. Zamislite zemlju u kojoj ima malo publike, u kojoj neko hoće živjeti od muzike. I za 10 najboljih godina u životu dobio je 5 ploča. Pa sam morao svake godine imati program, svake godine imati veliku turneju, jel? Da bi ja mogao financijski opravdati svoje postojanje pod imenom Bio Dumeta. Ja sam nakon 10 godina opšao Bio Dumeta, u tom trenutku u velikoj financijskoj krizi. Ja nisam uspio zaraditi ništa više nego što bi bilo 2 godine ugodnog života koje podrazumijeva da sam zvijezda pa se moram obući u Londonu pa moram ne znam kako to što je. Ja sam morao otići. A kad danas kažem da smo možda i mogli nešto napraviti, za to je trebalo veliko razumijevanje, a Goran i ja smo 2 godine prije Bio Dumeta već bili potpuno na drugim stranama, dugme bio pod, sad bih rekao podijeljeno, jer su mi davali podršku. Zorno mi je davao podršku. Oto mi govorio, bilo je kod pravice. Fakat, reci ti Bregović, ja mu ne mogu, ja ti mu reci. I onda kad je bilo glasovanje, onda su me izdali svi. Onda su me svi izbacili, jel? Riječima Brega je Brega, jel? Pa čak su i mediji, pa i publika rekla, a jebi ga, Brega je Brega. Okej, pa neka vam ovom da pjeva te pjesme, jel? Brega ipak spada u autore koji su divno radili, jer su morali imati pjevača. Da je on to mogu otpjevati, mi sam to otpjevao. Zato postoje Balašević, a zato ne postoje pjevač Bregović, jer i autor je Bregović. Uostalom, pa i Zdenko Tutić je nekad bio pjevač, ali je najbolje stvari dao kao autor. Đorđe Noković čak nikad nije ni pjevao, ali je dao prekrasnu glazbu. Dao je čak i meni. Takve pjesme koje u Bijelom Dugmetu nisam vjerovao, niti da ću ih poželjeti otpjevati. A kamo da ću ih uspješno otpjevati? Da će i danas postojati Lako noć svijači, Žuta ruža Dunava, kao pjesme koje su potpuno, za moju karijeru, ravne sa Selmom, sa Bosancem, sa ne znam kojim pjesmom. Ja. I kad kažem da mi je žao, možda samo zato što ne ja bilo dugme, možda Marko više volio nego Bregović.
Kada ti je omiljena pesma Dugmeta koju si ikada otpao?
Pa, malko je...
Imaš li je?
Pa ja, naravno, da je vrijeme pokazalo da svoju omiljenu moram birati među onih pjesama koje publika voli. Ja. Doduše, Dugme imalo malu produkciju i nije ni bilo nekih drugih pjesama koje bi ja možda osobno više volio. Ja. Ali prepoznao sam ja i Selmu i Sanja, sam noćao da te nemam i došao sam te ti kažem dolazim pa ne gledaj me tako, ne ljubi me više, od brzih stvari naravno i Polubauk i Eto baš hoću i Bitanga i Doživjeti stotu, dakle to su pjesme koje ja i danas na pozornici komotno pijam i sa simfonijskim orkestrom i sa tamburaškim orkestrom i to na YouTube sve stoji zapisano, ali sam tad mislio da ne postoje druge pjesme dok nisam otišao i otpjevao prvi solistički album sa Zrinkom Đorđem i Nikšom Bratom.
Ovo je Noć na 33 obrtaja.
Jabuke i vino čekaju i rešpetačem to. Tačno je 1 čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Akcija više od 30 pripadnika ROSU u Štrpcu je završena i policajci su se povukli. Pretreseno je više lokacija i sedišta privremenog organa opštine Štrpce, koji radi u sistemu vlade Srbije, izneta je dokumentacija, kompjuteri i ostala oprema. Cilj je zastrašivanje i maltretiranje Srba u toj opštini, saopštila je Kancelarija za Kosovo i Metohiju. Tužilaštvo u Prištini je saopštilo da je policija u Štrpcu pokrenula akciju oduzimanja dokumentacije, opreme i sigurnosnih kamera sa, kako tvrde, objekata nelegalnih struktura. Uhapšenih ovog puta nije bilo. Predsjednik Aleksandar Vučić razgovarao je u Beogradu sa premijerom Sao Tome i principe Žoržom Žezusom i zahvalio mu na podršci suverenitetu i teritorijalnom integritetu Srbije. Dvojica zvaničnika razgovarali su i o potencijalima za razvoj ekonomske, kao i saradnje u različitim oblastima poput obrazovanja. U državnom data centru u Kragujevcu otvoren je i pušten u probni rad drugi objekat u kome su smešteni podaci bezbednosnih službi, vojske, policije i bezbednosno-informativne agencije. U zgradu površine oko 3000 kvadratnih metara uloženo je 25 miliona evra. Na otvaranju nove zgrade data centra premijerka Ana Brnabić je istakla da je na taj način omogućen najviši stepen zaštite bezbednosnih podataka. Britanski premijer Boris Johnson podlegao je pritisku i podneo ostavku na mesto lidera konzervativne stranke. Kaže da je jasno da je volja njegove stranke da se odabere novi lider, jer je za 24 sata ostavku podnelo 55 ministara i pomoćnika u vladi. U Ukrajini je nastavljena ofanziva ruske vojske na oblast Donjecka, u više gradova je naložena evakuacija civila. Na međunarodnoj konferenciji u Luganu za obnovu Ukrajine obezbeđeno je 1,9 milijardi dolara. Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je da Moskva još nije ništa ozbiljno započela u Ukrajini. Kaže da Zapad želi da se bori sa njima do posljednjeg Ukrajinca. Ovo je tragedija za ceo ukrajinski narod, ali izgleda da sve ide ka tome, dodao je Putin. Prema posljednjim podacima, koronavirus je u Srbiji potvrđen kod još 1469 osoba među 8500 testiranih. Od posljedica zaraze preminula su 3 pacijenta. Na bolničkom lečenju je 145 obolelih, a na respiratorima njih 15. Iz sporta, Novak Đoković i Britanac Cameron Norrie sastaće se ne pre 15 sati i 30 minuta u polufinalu Wimbledona, saopštili su organizatori londonskog Grand Slema. Nick Kyrgios iz Australije direktno se plasirao u finale, pošto mu je Španac Nadal predao meč zbog povrede trbušnog mišića. Vreme danas, oblačno sa kišom, lokalnim pljuskovima sa grmljavinom, svežije i vetrovito. Najviša temperatura do 25 stepeni, u Beogradu oko 22 stepena. Slušali ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Ovo je noć na 33 obrtaja.
Suza, ni malo volje, ni jedna slutnja. malo je tužno, a on je bio kopilija, i stačemo goli i sami, kad ovo nebeno nebo je drag. Miriše belin, pusto polje, odsvale ruže i med, a moglo je bolje. Suza, ni malo volje, ni jedna slutnja, ni glas. A moglo je bolje.
Oh, God.
Ovo je noć na 33 obrtaja i talasi Radio Beograda 1. Ove noći imate priliku da čujete ekskluzivni intervju sa Željkom Bebekom koji je napravljen u Vodicama na CMC festivalu, koji je otvoreno govorio o svojoj knjizi Svima u inat, odnosim u bijelom dugmetu i načinu na koji je izbačen iz grupe, o svojoj solo karijeri, pa čak će nam otkriti i da li album Koncert kod Hajdučke česme iz 1977. godine zaista sniman uživo. A ovaj pevač grubog glasa i nežnih sihova ipak je kao svoje najvažnije životno postignuće navodi ljubav. A kao stil života rock'n'roll.
Rock'n'roll je oblik i način življenja. Nema to puno veze sa akordima, ritmovima i sve, ne. Jer ako bi to bilo, onda ni u godinu to nije bio rock'n'roll. Ja. Ne spaja mala je bio. To je Chuck Berry u osnovi rock'n'roll music, jel? A sve ono ostalo je bilo tako jedna lijepa, ugodna glazba koja se svira na instrumentima na kojim se svira rock'n'roll. Pjeva se glasno, sluša se glazba glasno, to. A sve to se meni dešava i od 89. godine kada zvančno startam sa visokotiražnim albumima, jel? Isto tako, ja sve skupa sviram i glasno i sa instrumentima na kojim se svira rock and roll, to. Zato nekako uvijek mi ta priča o dugme rock and roll, to nije mi nešto to. Pa onda u Jugoslaviji uopće nije bilo rock and roll. Niko nije stvorio neki rock and roll koji je izašao iz countrya, pa bio kao Prisley, pa bio kao Wilson Pickett, pa ne znam. Ne. To je sve bila glazba vrlo, vrlo pomiriva sa ukusom publike, a publika je svoj ukus pokazivala određujući koje im se pjesme na kojem festivalu najviše sviđaju. Pa uzmimo i danas to. Pa smo morali raditi kompromis sa narodnom glazbom koja je na ovim prostorima ono što je jer country u Americi. Pa i oni tamo isto tako imaju taj problem kao ja sam rocker, ja u osnovi sviraš nemo country. To. Pa i Cocker je imao neke svoje kao najžešći, jel? Imao je te svoje eskapade u glazi. Jel? Prvo je imao Little Help From My Friends, jel? Od Lennon McCartneya, da bi pa u ovom mileniju, jel? Imao pjesmu Ubriježa me, ja? Koja počinje sa pariškom harmonikom i sad gledam Joe Cockera i kažem sebi, pa što čekaš ti, pa na ovim prostorima ljudi žive sa harmonikom kao i Francuzi, kao i Irci, kao i Škoti, kao i svi. E onda imamo mi sad pjesme s kojima je, to je rock'n'roll. Ja? Malo raspravljam o tome što je rock'n'roll, kako ga ko razumije, jel? Ja? Svi oni koji su svirali New Wave u ono vrijeme, Novi Val, su rasli na našim ramenima u stvari. I isto vremena su zaboravili da u Novom Valu postoje dvije ploče kakve se na ovim prostorima nikad nisu desile, osim u Bijelom dugme, to je Bitange princeze duže 100. To je bilo ono šta je, kako je svijet prepoznavao, da kaže Novi Val, prepoznavao izričaj, jel? A jedni su svirali ska, drugi su svirali ne znam šta, mi smo svirali sve od toga što se u svijetu svira. Pa kaže, pa i danas u mojoj produkciji, evo na zadnjoj ploči od prije godine dana, Mali oblak ljubavi, imamo Kupčan sat, koja je tipična pjesma tih vremena kad se rock and roll, zvao rock and roll i svirao. I onda kad čuješ mog sina koji želi autentično predstaviti svoga oca iz 70-ih, produženo na sadašnje vrijeme, nakon 50 godina, onda vidim toliko smo isti, toliko smo rock'n'roll zapravo, jel? I onda, evo, kakav otac, takav sin je zapravo jedna formula koja jako dobro zvuči danas, 2022.
Ne spavaj mala moja muzika dok svira, jedan ludi ritam, nikom ne da mira. Mama je legla i odavno spava, niko neće znati da si bila s mama. Čekat ću te još trenutak, mala moja,
onda odakle sad sam, onda odakle sad sam. Budi se svi te zovu, muzika se čuje.
Na kraju prošlog segmenta razgovora pomenuo je sina Zvonimira sa kojim već 5 godina uspešno gradi karijeru. Poslušajte šta je imao da kaže o tome Željko Bebek.
To je poseban doživljaj kojeg zapravo nisam u životu gledao ni u mašti, nisam smio. Jel? A posebno iznenađenje kada se u 5. deceniji karijere desi da se ipak ostvari ono kakav otac, takav sin. Pa onda na pozornici možeš biti samo dvostruko sretni i raspoloženi, naravno ponosni. Ja. I Zvone me zaista oduševljava već 5. godinu, ali krupnim koracima ide u onom pravcu kojem ja kao otac njemu želim da napravi, osim ovog osnova kojeg sa mnom radi kao osnova za neki budući svoj osobni uspjeh. U to sve više vjerujem i moram da eto, kako ga svi sa oduševljenjem gledaju i primaju, tako ja kao otac i na pozornici i kad stanem sa strane zapravo postajem svjesni svakodnevno i sveti.
Šta je promenio on u tvojim nastupima? Je li nešto modernizovao, dodao? Šta se promenilo od kada on sa tobom nastupa? Jedno 5 godina imao tada.
Pa evo, 5 godina, da. Da kažem da je prva godina bila naša zajednička zabava kad je pokazao da napreduje u sviranju gitare i da ga slobodno mogu postaviti na pozornicu, da budem sretan, evo što je samo na pozornici, ali ni tada još nisam vjerovao da on će zapravo puno brže i puno brže napredovati i zapravo cijelo ovo stvari biti puno važniji nego što se moglo očekivati. U ovom trenu stvarno mogu reći da smo postavili tandem koji obećava, ali najljepše je to što osjećam da je on spreman za neke i veće i velike stvari u svojoj osobnoj karijeri.
Možda i solo?
Svakako. Tim putem on ide, naravno. Mi ćemo raditi zajedno, ko zna koliko, ali nećemo pretjerivati, ja ću ipak biti sretniji da on napravi, da kažem, svoj vlastiti put kroz život kao glazbenik i kao gitarist i kao pjevač i kao skladatelj i kao ta figura koja pokazuje da je on rođena zvijezda. Da jednostavno ljudi ga tim očima gledaju, očima onih koji očekuju dolazak nove zvijezde. On je fakat takav i kad s njim razgovaraš, u biti ti može biti sasvim dovoljno, ne moraš ni da se tražiti razvijenja.
Ovo je Noć na 33 obrtaja.
Sve što govorio si meni, sada mi je puno, puno jasnije. Životu ti je tako, neko shvati prije, neko kasnije. Prolazi sve, a moja ljubav nikad ne. Rekao si, nema toga što ti neću oprostiti. Znam što ljudi kažu kad nas vide, kakav otac, takav si. Ali sve što vrijeme dalje ide, ne pobjediti. U životu svako za sebe bira ljubav, sreću i bol. Da ti život služe tonove svira ili da bude rock and roll. Rock and roll. Nisi sam na to djena. Rock and roll. Nisi sam. Ne postoje škole, ali ti si stvarno dobar učitelj. Činovice posebno vole, ma ti si meni otac, brat i prijatelj. Prolazi sve,
prolazi sve,
a moja ljubav nikad ne. Rekao si,
rekao si,
nema toga što ti neću oprostiti. Znam što ljudi kažu kad nas vide, kakav otac, takav si. Ali sve što vrijeme dalje ide, mi smo nepobjedivi. U životu svako za sebe bira ljubav, sreću i bol. Da ti život sužne tonove svira ili da bude rock and roll. Rock and roll. Nisi sam na to znam. Nisi sam na to znam. Znam što ljudi kažu kad nas vide, kakav otac, takav sin. Ali sve što vrijeme dalje ide, mi smo nepobjediv tim. U životu svako za sebe bira ljubav, sreću i bol. Služe tonove svira ili da bude rock and roll. Rock and roll.
Rock and roll.
Nisi sam, na to će znam.
Rock and roll.
Nisi sam, na to će znam.
I Željko bi uvijek dodao da je divan osjećaj kad se sa svojim sinom pojavi na sceni, kad devojčice više ne vrište, nje, Željku, nego Zvonimiru, kada gledaju mladog bebeka, jer možda on nosi na sceni nešto što je Željko nosio pre 40 godina. A kako su izgledali njegovi koncerti, koji pamti i kada će biti koncert u Beogradu? Poslušajte sada, ispričat će i još ponešto o čuvenom koncertu kod Hajdučke česme, kada se očekivalo nekih 10.000 ljudi, a došlo ih je 100.000. Nisu imali čak ni odgovarajuću binu, osvetljenje i druge stvari, pa je bilo pitanje da li će ga uopšte održati. Poslušajte šta je Željko ispričao o svemu ovome.
Ja sam se malo previše razmazio. Ako uzmemo da sam u zadnjem desetljeću i na neki način pokušavao reći publici u Srbiji, a posebno publici u Beogradu, da ja i dalje postojim, da me i srednja generacija i starije generacije poznaju i žele nekako vidjeti, pa u najvećem broju slučaja me žele vrati, ugurat nekako u bijelo dugme, da bi me gledali u Beogradu. Ja? Onda sam se ja razmazio i shvatio da sam zapravo već učinio sve. Ponudio sam se kao umjetnik, kao zvijezda ovih prostora, svih vremena. Jel? I poželio sam takav doći u Beograd. Međutim, napravio sam ta dva lijepa koncerta u Savo centru i shvatio da zapravo ne postoje organizator u Beogradu koji žele BBK predstaviti onakvim kakav jest. Nego me nekako stalno stiri ugurati u neku rupicu, u neku rupu i da kažu, evo i to je BBK. A ja to ne mogu jer kad sam rekao razmažen. Ipak sam u Splitu, u Spaladim areni radio koncert u Zagrebu, u areni, po svijetu putujem u najvećim prostorima nastupa. Ne mogu se pomiriti s tim da idem u Beograd, da nekoga animiram, da napravi veliki koncert. Sve veliki koncert trebaju novce u Beogradu, niko ne da novce za moj koncert i onda više neću u Beogradu. Ako me neko želi vidjeti, bit ću ja negdje blizu. Ali ako se javi neko ko želi za mene organizirati koncert, kao što je recimo Adis, s kojim sam dobar, nekako čujemo se često, jel? On bi nekako htio da me stalno gura u dugme, da me gura u Beograd. Ja to ne mogu. Ja nemam pravo prema publici u Beogradu koja me sluša 40 godina kao solistu. Popet se još jedno na pozornicu gdje ću pijati pjesme iz 70-ih. Ja ne pijem ništa dugo sa Goranom osim Ne spaj mala, bosana se, ne znam šta. Kako doći u Beograd sad ne odsvijat Žutu ružu? A za Žutu ružu želim ambijent publike koje ima dovoljno. Kad ima u Skopju, kad ima u Sloveniji, ne znam zašto nema u Beogradu.
Ja sam sigurno
postoji, da li postoje nešto ili neko ko potajno zapravo želi to prebrisati kao da nikad nije bilo. To su običaje više socijalizma, tako je Tito brisao slike bivših suradnika koje je poslao u zatvore. A kao da me neko u Beogradu želio izbrisati. Ne može to pored moj prijatelj, pored Dagane, pored Mirković, pored Mire Škoreć, ne mogu me izbrisati. Ja? To su moji prijatelji za uvijek, ja ću uvijek tamo ići sa velikim srcem. Ali uvijek sam u intervjuima, pa čak i ovdje u Vodicama već 15 godina govorio, pa jedva čekam, pa doću, pa vjerojatno na jesen, pa vjerojatno na proljeće, pa... I onda sam shvatio da se ja zapravo ulizujem nekim menadžerima koji bi trebali nešto kao za mene napraviti veliko. Ne mogu više ići na malo, ne mogu više ići tamo da mi dođu ljudi kao da me sažaljevaju.
Koji koncert pamtiš? Koji ti ostao najboljim sećanjem? Ako kažeš ovakve bi želao uvek da ima
da.
I ponovim.
Opet se sve dijeli na solo karijeru i na karijeru
bijenim dugmetom.
Ali su zaista za bijenim dugmetom bili značajno veliki koncerti u stvaranju neke povijesti, glazbene povijesti u ovim prostorima. Jel? I zato je Hajdučka česma koncert koji je fenomenalan, koji je nezaboravan, to je event, to je doživljaj, to je nešto o čemu se može pisati. I naravno, ovi koncerti 2005. godine Zagreb, Sarajevo, Beograd, to su po svojoj važnosti koncerti koji se moraju zabiljati, zapamtiti i jesu i na CD-ima, i na videima i tako. Međutim, svi koncerti koje sam u međuvremenu otpio, ja, između česme i između 2005. godine, su koncerti u kojima sam ja puno više uživao, u kojima sam bio predat. Svakoj pjesmi i svakom upuci. Kako sad ispričat ozbiljna stvar da se ljudi ne uvrijede. Ja volim sve koncerte s Glinjom Dumjetom, ali ja znam puno priča koje u autobiografiji bi zvučila drugčije, a na mene ostaje duboko utisak. Dakle, Hajdučka česma je koncert koji je objavljen na ploči, pa i na CD-ima objavljen se. Hajdučka česma nije snimljena Hajdučka česma. Hajdučka česma je snimljena audio u Sarajevu u Bosanskom kulturnom centru, to se danas tako zove, nekad se zvala Dobranu Đuro Đaković. Znači, tamo audio snimljen. I napisano koncert kod Hajdučka česma. Ja iznutra to znam. I meni je to značajno. I meni je sad taj BK centar po nečem jako značajan. I sada, kada sam se ipak odlučio prihvatiti da u Sarajevu napravim koncert solistički, to je moj prvi solistički koncert u životu, u karijeri u Sarajevu. Odlučio sam na taj BK centar koji je iskreno bio Hajdučka česma. Evo sad ću ga 13. augusta napraviti u Sarajevu u sklopu Sarajevo Film Festivala koji ide od eventa koje se uspod dešavaju. I naravno to je jedan mali kompromis sa Sarajevom sa kojim imam isto iskustvo kao i Beograd.
Da, na osnovu svega ovo što si ispričao, tvoja biografija može čak da bude i filmovana i da to izgleda odlično.
Da.
Ne znam ko bi te igrao, ali dobro.
Da.
Ima vremena da se o tome odluči.
Mislim, i ovo što danas mi pričamo zapravo je skoro sumirani intervju. Ja više nemam posebne intervjue. Ne znam kako bi mogao pričati samo jednoj pjesmi, jednoj ploči i propagirati neki projekat kojeg sam napravio. Ali autobiografija koja je suma života, moja trenutna priča sa mojim sinom, to su velike priče i eto, sad tako samo mogu pričati. O njima mogu pričati i više se ne bojim da li će iskrenost moja nekom smetat, da li će mi sutra zaprijetit ne znam čime i kako je, to sam proživljavao, naravno, tako i sve. Ali svega je toga bilo u karijeri i onda sam tim sretniji što je imam uspješnu i 5. od 10.
Nešto nježno, nešto što izaziva pozor. A rekoh samo zdravo Selma, molim te ne naginji se kroz
naginji se kroz prozor.
Najbolja pesma Bijelog dugmeta koju ikada otpevao, reći će Sanjao sam noćas da te nemam. Najteža mu je bila Sve će to mila moja prekriti ruzmarin, snegovi i šaš. A na pitanje koju nikada ne bi otpevao i koju mu je najmanje draga, ume da kaže, sve pesme koje sam ispeo i snimio, sve su mi drage. Možda bi trebao kazati publici koja mi je zapravo najmanje draga i koju kao pjevač Bijelog dugmeta ne mi nikada ponovo otpjevao. U pitanju je pesma Hop cup poskočiću, drugu curu poljubiću. Kako bira pesme za svoje solo koncerte, poslušat ćete baš sada.
Među pjesma koje sam otpio su autori koji su u jednom trenutku mene uvjerili u ono u što nisam htio vjerovat 70. godine, a to je da postoji drugi autor koji zna napraviti i lijepu riječ, i lijepu ariju, i lijep aranžman, i da ćemo to dobro napraviti. I onda, pošto je produkcija u mojoj solo karijeri daleko veća nego bio drugo, daleko više pjesama imam, tim teži je izbor. Ali ono na što sam osuđen, kao i svaki glazbenik, to je jedan koncert ima mjesto samo za najviše 30 pjesama. To ne mogu pjesme koje bih ja izabrao, to moraju pjesme koje znam da publika voli, da zbog tih pjesama dolaze. Zato u mom koncertu i danas može se čuti trećina pjesama koje sam se odbio odumeti. A pitanje je da li bih pjevao kad bi ja sam birao. Ja. Pa onda ne mogu niti reći to. Evo sad ovog trenutka znam da su uvijek meni važne pjesme koje imaju lijepi tekst, koji integralno držim moju priču. Znači, priča o ljubavi. Da li prema djetetu, da li prema ženi, da li prema društvu, da li prema pojavama. Ali autor tipa Ninčevića, koji me fascinirao tekstovima Ko voliš ovu ženu i Čeri moja i još dosta njih, me zapravo povukao da vjerujem da još ima puno pjesama koje nisam otpjevao, dok sam pjevao one koje, od koje možda neke i ne znam. Spadam one rijetke koji je svoj privatni život objavio. Dakle, objavljen je od prvog dana, sve se o meni uvijek zna i zapravo povlašteno živim jednu potpunu slobodu. Pa onda mi se čini da svi koji su me ikad ništa pitali, dobili, ne dobili odgovor, zapravo su prošli na neki način kroz moj život da ga preslušam, da vidim o čemu je sve riječ. I čini mi se da ne postoji pitanje s kojim bi me neko šokirao i rekao, wow, evo vidiš, to te niko nije pitao. Ja zapravo i ne znam. Nakon intervjua koje sam dao za pisanje autobiografije, u biti ne znam da li išta više postoji. Integrantna je ta priča autobiografiji. Lijepo je sročena i publika koja dođe do knjige koja poželi pročitati, mora biti spremna na to da to nije obični intervju i ne postoje došminkane stvari. Pa zbog toga kažem, mislim da je meštar koji radi intervjue samo za autobiografiju zapravo dokučio sva pitanja koji se ja sa svojih 77 godina mogu prisjetiti da postoje.
Ovo je Noć na 33 obrtaja.
Sa njom dušu ranjenu. duše, u njima si ti. U njima me nema više, u njima si ti.
I na pitanje koliko će još pevati, kaže da je to teško pitanje i da svoju fizičku kondiciju već poslednjih 40 godina redovno održava. Zimi provede par meseci na skijanju, zatim preko leta je na moru i svako jutro pliva minimalno jedan sat i to vrlo rano, a tokom godine i proleća ima vikendicu izvan Zagreba gde obrađuje vrt, radi sve poslove oko nje. I kaže, vjerovatno otud crpim energiju za daljnje nastupe i stvaranje muzike. Na kraju najviše volim izaći na scenu, zapjevati sa svojim bendom i publici i svaki put dat nešto novo, nešto što oni žele. To me čini sretnim. A da li ćemo ga čuti i videti u Beogradu? Poslušajte.
Ja sam često, kroz posebno zadnje desetljeće, zaista često bio u Beogradu u komunikaciji s medijima, obzirom da se dešavale neke stvari koje organizirao Jugotorni, Croatia Records, pa onda ti moj pokušaj dolazaka u Beograd, pa intervjuje na svim radio stancama, na svim televizijskim postajama. To su trenuci moje komunikacije s Beogradom. Znam da nikad ne ostajem zadovoljnog, niti onoga ko me pita, ni onoga ko slušam s razgovor. Ali sam se odvažio da makar pričam. Jer u mojoj branši postoje ljudi koji se ustežu razgovora, raspravljanja, jer mi se čini da oni znaju dokle im seže korist. A ja moram reći da ono što ne mogu prežati, to je da u Beogradu nikad više nije bila prilika da me doživi Beograd kompletan kao 70. godina, kada sam siguran da su mi svi vjerovali i da su zbog toga što se prezivam Bijelo dugme dolazili na koncerte i na neki način me slavili. To pokazuju i slike iz tih vremena. I znam da su puno njih starijih iz moje generacije, pa i onih mlađih i njihove djece, prenosili priču o Bebeku i da i danas mlada generacija u Beogradu na neki način ima informaciju ko je Bebek. Zašto nisam uspio izazvati veliki interes pa dođem na koncert, ni sam ne znam objasniti, ali žao mi, ispričavam se zbog toga, malo sam izgubio snagu da upirem u to i da čak financiram svoj koncert u Beogradu, to nije običajni jedna vrsta umjetnosti. I moram reći samo, evo, ako želite priču o Bebeku, ne morate čitati autobiografiju, ali ako saslušate makar po jednu ili dvije pjesme sa svakog albuma koje sam u životu pjevao, naćete sigurno razlog da poželite da možda jedan dan ipak negdje na neko veliko pozornicu u Beogradu budem nazočan. Više mi nije zapravo to tako napeto da pravim neke jako velike koncerte, ali ako se rock'n'roll svira u dvorani Pionir, zar ne postoji organizator koji će u Pioniru napraviti koncert? Ja, naravno, moram potrošiti neke pare unaprijed ako će napraviti dobar koncert. Ja. A ako ga nema veze, imaju i filmova, ima Hajdučka česma filmovana, ima tu puno toga. Imaju na kraju kraja na YouTube-u video spotove, svi koji me žele vidjeti mogu like staviti na bilo koju od pjesama koje sam otpio za njih 40 godina. Sigurno da, ako ne prije, a u jesen dolazim zbog promocije knjige koju želim naravno ponuditi starijim i mlađim generacijama, posebno što će knjiga u početku imati u svojoj pratnji jedan CD sa pjesmama iz svih vremena, iz svih desetljeća moje karijere, ali snimano uživo. Neke pjesme sa simfonijskim orkestrom, neke stare pjesme sa tamburaškim, neke nove pjesme snimene uživo u Spaladium Areni u Splitu ili u Zagrebu, ali će sigurno biti zanimljivo. Ja ću rado doći naravno u tvoju emisiju da o tome pričamo, da ovako svojim glasom kroz džingl ili bez, ipak pošaljem veliki pozdrav svima koji su me u Beogradu slušali prije, koji će me možda slušati poslije. A da kažem citat iz pjesme pokojnog Duška Trifunovića, prijatelji bivši i prijatelji budući.
Da, prijatelji bivši, prijatelji budući, ako želite da pročitate još mnogo toga što niste znali o Željku Bebeku, na raspolaganju vam je njegova knjiga pod nazivom Svima u inat, koja se pojavila krajem prošlog meseca. A kao što ste čuli, imaćemo prilike da se uživo družimo sa ovim legendarnim pevačem negde u septembru mesecu. Nadam se da vam je bilo zanimljivo i da ste saznali po nešto što niste znali o Željku Bebeku u intervjuu koji je napravljen sredinu juna meseca u Vodicama na CMC festivalu. A ekipa koja se družila sa vama od ponoći je radila u sledećem sastavu. Za tom brinuo Aleksandar Kostić. Ton majstor priloga bila Branislava Urošević. Muzički urednik ove noći bio Dragomir Stanojević. A ja predlažem da uživate u ovom petku koji je pred vama, jer kao takav više se nikada neće ponoviti. Mi se ponovo družimo u noći nedelja na ponedeljak, kada ćemo pričati o nanotehnologijama, zato obavezno budite tu. I naravno preporuka da ostanete uz talasem Radio Beograda 1, jer za to ima mnogo, mnogo razloga. Želim vam prijatan dan, moje ime je Tanja Gajović i bilo je pravo zadovoljstvo i ove noći raditi samo za vas.
Yes.